Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia Radio Melayu, Suara Republik Islam Iran, dimanapun saja Anda berada. Selamat bersua kembali dengan saya, Heri Supriyono, dalam acara Warta Berita Singkat kita hari ini, Minggu 23 Oktober 2022, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Atau menurut penanggalan nasional Iran, hari ini adalah tanggal 1 Obon 1401 Hijriah Syamsiah. Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Iran mengatakan bahwa dunia Islam memiliki keprihatinan bersama mengenai ancaman budaya dan media serta fenomena Islamfobia. Muhammad Mahdi Ismaili di sela-sela pertemuan ke-12 Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Organisasi Kerjasama Islam OKI di Istanbul, Turki, menanggapi pertanyaan jurnalis kantor berita Iran Press tentang perang media musuh-musuh dunia Islam, khususnya Iran, hari Sabtu 22 Oktober dengan mengatakan, fenomena Islamfobia dalam dua dekade terakhir telah menimbulkan masalah bagi interaksi budaya dan media di dunia. Iran menghadapi ancaman budaya selama bertahun-tahun dan baru-baru ini menghadapi fenomena baru yang disebut terorisme media. Dalam insiden baru-baru ini, sistem media asing yang dipimpin oleh dinas keamanan mereka mencoba melancarkan terorisme di ranah media ketika aksi terorisme fisik tidak bisa mereka lakukan, ujar Menteri Kebudayaan Iran. Dari aspek media, Republik Islam Iran berusaha untuk melengkapi dan memperkuat kemampuan pertahanan negara-negara Muslim di bidang media dalam menghadapi ancaman media dengan meningkatkan kapasitas internal dan kerjasama antar pejabat budaya dan media negara-negara Muslim, tegas Ismaili. Pertemuan ke-12 Menteri Informasi Negara-Negara Muslim diadakan pada 12 hingga 22 Oktober di Istanbul, Turki. Para Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Negara-Negara Muslim dalam pertemuan ini menekankan pembentukan suasana kerjasama dalam menghadapi invasi budaya dan terorisme media terhadap dunia Islam. Mantan Kepala Dinas Keamanan Internal Rezim Zionis memperingatkan bahaya kemungkinan perang saudara karena friksi dan perbedaan yang meluas dan belum pernah terjadi sebelumnya di tubuh Israel. Ada kekhawatiran tentang runtuhnya rezim Zionis di kalangan Kepala Keamanan dan Intelijen Rezim Zionis dan beberapa dari mereka telah memperingatkan ancaman tersebut. Menurut Pusat Informasi Palestina hari Minggu 23 Oktober, Yuval Diskin, mantan Kepala Dinas Keamanan Internal Rezim Zionis Shabak, dalam sebuah artikel di surat kabar Zionis Yediot Ahronot menulis, Israel telah menghadapi bahaya nyata dan eksistensial dalam tiga tahap. Kasus pertama dan kedua terjadi pada tahun 1948 dan 1973, namun bahaya nyata ketiga yang dihadapi Israel adalah pada tahun 2022, tulis Diskin. Pejabat rezim Zionis ini menyatakan bahwa bahaya saat ini benar-benar berbeda dari dua bahaya sebelumnya, yaitu perang dengan tentara negara-negara Arab. Sebab bahaya yang mengancam Israel sekarang adalah bahaya disintegrasi internal dan akhirnya kerusakan sipil yang parah. Saya tidak pernah lebih khawatir daripada saat ini karena selalu ada ideologi yang berbeda dan perbedaan pendapat dan pandangan. Tetapi masalahnya pada dekade kedua dan ketiga setelah tahun 2000, ideologi tersebut benar-benar berbeda dari kebijakan Israel dan berubah menjadi kebencian. Dan kebencian yang akan meledak terutama sebagian kalangan pribadi memiliki kepentingan dalam percikan api tersebut, tegasnya. Mantan Kepala Syabak mengklarifikasi bahwa gelombang kebencian ini telah memulai permainan berbahaya dalam politik Israel, sehingga tidak ada yang bisa mentolerir lawannya lagi. Apakah masalah ini antara kaum kanan dan kiri, antara Arab dan Yahudi, antara Ashkenazi dan Timur, atau antara orang-orang religius dan sekuler, papar Diskin? Kemauan generasi baru Israel untuk bertugas di militer, terutama di unit tempur, semakin berkurang setiap hari, ungkapnya.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Di Tidak lama setelah pembunuhan salah satu komandan kelompok perlawanan Erin al-Asud, rezim Zionis bersiaga penuh di tepi barat untuk mengantisipasi aksi pembalasan para pejuang Palestina. Pada hari Sabtu, tentara Zionis membunuh Tamer al-Kilani, salah satu komandan kelompok perlawanan baru Erin al-Asud di tepi barat Sungai Jordan. Menurut laporan Kanal 14 rezim Zionis pada hari Minggu 23 Oktober, aparat keamanan rezim Zionis telah mengumumkan kesiagaan penuh di tepi barat untuk menanggapi kemungkinan reaksi warga Palestina setelah pembunuhan Tamer al-Kilani. Reporter Al Jazeera mengumumkan pasukan Israel menangkap 11 warga Palestina pagi ini di berbagai wilayah tepi barat termasuk di Al-Quds. Meningkatnya perjuangan bersenjata kelompok perlawanan Palestina terutama di dua kota Nablus dan Jenin yang merupakan legenda perlawanan di tepi barat telah membuat para pemimpin rezim Zionis khawatir dan ketakutan melebihi sebelumnya. Sebab perlawanan tepi barat telah menjadi tantangan besar bagi para pemimpin rezim Zionis yang menghadapi ketidakstabilan politik di wilayah pendudukan. Anggota delegasi Yaman dalam perundingan damai Yaman menilai koalisi agresor Saudi salah kalkulasi karena mengira penjarahan sumber daya alam Yaman yang terus berlanjut tidak akan menghadapi tanggapan dari pasukan negara itu. Abdul Malik Al-Ajri, anggota delegasi Sana'a dalam pembicaraan damai Yaman Sabtu 22 Oktober malam mengatakan, pengabaian tuntutan yang sah dari bangsa Yaman dan mengharapkan tidak ada tanggapan terhadap penjarahan terus-menerus kekayaan negara ini adalah langkah salah perhitungan besar koalisi agresor Saudi. Dia juga mengkritik posisi perwakilan khusus PBB di Yaman, Hans Grundberg, dengan mengungkapkan misi perwakilan PBB bukanlah untuk berbicara dalam bahasa agresor. Mereka harus bertanggung jawab atas keterlambatan pemenuhan tuntutan manusia dan hukum bangsa kita. Pernyataan ini dibuat setelah Angkatan Bersenjata Yaman mencegah penyelundupan dan penjarahan minyak Yaman pada hari Jumat dengan melakukan operasi drone di Pelabuhan Al-Daba, Provinsi Hadramaut di timur Yaman. Yahya Sari, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, mengumumkan bahwa operasi pesawat tak berawak yang dilakukan di Pelabuhan Al-Daba hanyalah serangan peringatan kecil yang bertujuan untuk mencegah penjarahan dan penyelundupan minyak. Yahya Sari menegaskan perpanjangan gencatan senjata Yaman bergantung pada pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah, kelancaran masuknya kapal migas dan barang komersial ke Pelabuhan Hudaydah, serta tidak adanya hambatan penerbangan komersial. Selain mencuri jutaan barel minyak dari Yaman, koalisi Saudi telah memicu krisis kekurangan minyak dan bahan bakar di negara ini dengan merebut dan mengganggu masuknya kapal yang membawa bahan bakar ke Yaman. Dan rekan setia, demikian tadi warta berita singkat kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.